Gepdeýär Azatlyk Radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 31-nji awgusty hepdäniň anyny. Eferde habarlar günnäligi. Şuň programmamyzda Türkmenistan dabary bilen buğda ýekýär daýhanlar öwrüleriniň kömegi mätäçdigini aýdýarlar. Aşgabatdaky oýunlarda 245 medal berilen türkmen türgenleri Indoneziýada jemi 3 medal aldy. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Orset bilen Günmatarın arasında Siri bavatında dartkınlıklar artýan mahaly Moskwa şühepdäniň ahirinde Orta Yer deňzinde uly harwy türgenleşikleri geçirmäge başlajakdygyny aýdýar. Harwy deňiz türgenleşik çäreleri sentýabr aýynyň 1-8 aralygynda geçirler we oňa 25 sany söwüş gämisi şol sanda raketa gämileri 30 sany söwüş uçary gatnaşar diýip 30-njy awgustda Orsetiň Goranlyk ministrligi aýtdy. Bu harwy türgenleşikler Orsetiň ýaranyny Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň pitneçileriň kontrolu Naqı sonqı İngulu enklava, yani Demiradyk İdlib velayetine hücumları amala aşırmağa, tayarlanyan yalı olup görünyan mahalına qavat geldi. 28-nji avgusta geçirilen Birleşen Milletler Quramasının Hopsuzlyk Geneşinin yığınağında Birleşen Ştatlar, Britanya ve Fransa İdlib'dek hücumlarda himik yararları ulanmadlık varada Siriya ediyen duyduruşlarını tekrarladılar. Şonu bu üç yurt Orsiyet'in hova güçler tarafından gol dönünyan Siriyanı hücumlarda şeyle bir kanun yararları ulanılsa onda munun Günmatar'ın ağır almağını getirecektiğini hem aýtdy. Amerikanın Birleşen Ştatları eğerde Siriya hükümeti himiki yaraqları ulanan yağdayında ona zarva urjokduğunu duydurmağından son Orsetin Washington'daki ilçhanası Abaşalı resmileri Siriyada esassız ve bir kanun agresi hareketlerine baş hoşmadlığa çağırdı. Birleşen Ştatlarına Siriyada yeni de bir esaslandırılmadık bir kanun agresi hareketlerine baş hoşmadlığı duydurduk. Siriyada dartkınlığın artmağı hiç kimin milli bəhvidine peyda getirmeyer deyip Rus ilçhanası 29. Avgusta Facebook sosial ulumunda paylaşan beyanatında aýtdy. Geçen ýylyň dowamında Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Siriýanyň himik ýaraly saklanýandygy aýdylýan desgalaryna iki gezek darwa urmak boýunça buyruk beripdi. Ondan ozal Siriýanyň howa güýçleri adaty raýatlaryň garşysyna zäherli gaz ulanyp iki gezek hüjüm etdi diýildi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres günwatarly güýçlere goşulyp Siriýa hökümetiniň himik ýaraly hüjümini gaýtalamadlygy duýdurdy. Munyň ozalky hüjüm hadiseleri Birleşen Milletler Quraması tarafından dokumentleştirilipdi. 10 000 çemesi Pakistanlı Lahor'da Gallan siyasetçilerinin Musulman peygamberi Muhammed Barada çekilen karikaturaların bähleşigini geçirmek planlarına karşı proteste çıktı ve gelyen günlerde yeni kent protest urun olmağına karışılıyor. 29. Avgustaki protest geçen hepte olan umumi saylovlarda karışılmadık möçörde kent seysalan İslamçı Parti Tehriki Labayik tarafından urun oldu. Saylov kampanyası dövründe kandidatların kaviri Hudaya şek getirmek bilen bağlı cenayetler için ceza berileceğini wada berdi. Islamda Allah'ın ya peygamberin şeklini, suratını hatta oňyň görnüşde çekmek hem gadagyn edilýär ve uly günah hasaplanylýar. Labayik partiýasynyň lideri Hadim Hüseyin Rizvi munun yeterlik däldigini aýdýar ve Gollandiýa bilen diplomatik gatnaşyklaryň kesilmegine çagyrýar. Belgiýaly biznesmen Moskwanyň merkezinde ölü tapyldy. Ol ýaşaýyş jaýynyň aşak gaçan ýaly bolup görnýär diýip 30-njy awgusta rus mediýasy habar berýär. Bruno Charles de Kumanyň ölümünin ýagdaýlarynyň derňelýändigini polisiýa çeşmesi aýtdy. Ýönol de Kumanyň ölümüne jinayat işi hökmünde çemeleşilmeýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. De Kuman Orsetdäki Novolipetsk Steel kompaniýasynda barlyk we işläp taýýarlamak boýunça wice-prezidentdi. Orsetiň TASS habar agentligi işöwrüň Kremlin goloyuna yerleşen Serafimovic köçesindäki ýaşaýyş jaýynyň aşak gaçandygyny habar berdi. Novolipetsk Steel kompaniýasyna Forbes jurnalynda Orsetiň iň bay oligarhlarynyň biri diýilip agdalýan Vladimir Lisin ejçilik edýär. Kyrgyzstanyň paýtagty Bişkekdäki döwlet filarmoniýa binasyna dörän ýanyny söndürmek üçin ýanyn söndürji gullugyň işgärleri çağrıldy diýip ýurdun adatdanlaşar ýagdaýlary boýunça ministrligi aýdýar. Kyrgyz döwlet filarmoniýasynyň bir işgärinin 30-njy awgusta Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä ýanyn binanyň 5-nji gatyna döräp, bu ýerdäki adamlar evakuasiýa edildi. Binanyň içinde başga adamlaryň bardygy ýa-da ýokdugy barada häzirlikçe maglumat ýok diýip Kyrgyzstanyň adatdanlaşar ýagdaýlary Oyunçu Ministerliğinin Metbuat Vekili Elmira Şeripova medya terişdelerine beren maglumatında aýtdy. Ýanynyň döremegine nämäniň sebäp bolandygy barada häzirlikçe anyk maglumat ýok.